V průběhu května a června Radio Wave přináší minisérii rozhovorů s českými vědci a vědkyněmi. Debatovat budeme o závodech v dobývání vesmíru, hledání života za hranicemi naší planety i politických a ekonomických souvislostech kosmického výzkumu. Radio Wave je zároveň mediálním partnerem festivalu Metronom, kde v rámci diskuzní zóny Opero Forum od 21. do 22. června proběhne série debat s mladými českými vědci i předními experty. Hostem aktuálního rozhovoru je Julia Nováková, astrobioložka, která se zabývá hledáním života na Marsu a jiných planetách. Jaké látky bude Julie v kosmu hledat, co si myslí o stavu svého oboru a jak je propojený se sci-fi literaturou, jejíž autorkou. Víc už se dozvíte v rozhovoru Radka Kříže.
Český rozhlas, Radio Wave.
Mým hostem je Julie Nováková, astrobioložka, teď v náručí chová malé dítě, je to doktorantka na rodičovské dovolené, s tím, že v ruce drží jeden život a jinak hledá stopy života i na jiných planetách. Jak vnímáte svůj obor? Je čistě založený na hypotézách, nebo byste byla ráda, kdyby byl založený na hypotézách, anebo se naopak čistě jenom řídíte těmi přírodními zákony, které panují tady na Zemi?
Tak rozhodně existují hypotézy o tom, kde bychom měli hledat jinde ve sluneční soustavě nebo i mimo ní život, ať už podobný tomu jako na Zemi, anebo nějaký velmi odlišný. A ty hypotézy dávají předpovědi, které my můžeme testovat. Například ve chvíli, kdy byly v 70. letech na Mars poslány sondy Viking, tak existovaly hypotézy o tom, jaký metabolismus by mohl mít případný marsovský život. A vlastně různé experimenty na palubě těchto sond testovaly například to, jestli tam existují organismy, které využívají fotosyntézu, podobně jako rostliny tady na Zemi, nebo jestli tam existují heterotrofní organismy, tedy takové, které rozkládají nějaké složitější látky na jednodušší. A ty výsledky tedy byly spíše negativní a částečně takové nejisté. Jeden experiment podal výsledek, který naznačoval přítomnost života, a to dokonce na obou landerech Viking. Nicméně později se ukázalo, že to bylo pravděpodobně způsobeno chemií povrchu Marsu, konkrétně přítomností solí, jako jsou chlorečtany a chloristany.
Stalo by za to ještě u sondy Viking zůstat, protože to byla první čistě astrobiologická mise. Když popíšete ty metody jednotlivé, ty se vlastně nezměnily a Viking byl ten základní tábor, ze kterého se potom vlastně určovalo, jakým způsobem pátrat?
To se úplně tak říct nedá, protože právě Viking se hodně soustředil na metabolismus. Samozřejmě nejenom, například v rámci jednoho z experimentů byl odebrán vzorek marsovského regolitu, ten byl zahřát a prohnán plynovým chromatografem, tedy zařízením, které ukáže, jak hmotné molekuly se tam nacházejí a může nám říct něco o tom, jestli tam jsou nějaké složitější organické látky, které by mohly naznačovat přítomnost života, anebo nikoliv. Ale jinak tam byly pokusy právě zaměřené především na metabolismus, tedy takové, kde se například dodaly živiny značené radioaktivním uhlíkem C14 a sledovalo se, jestli tyto živiny budou rozloženy a bude uvolněn oxid uhličitý, který právě tento uhlík C14 obsahuje. Naopak ve chvíli, kdy se hledala přítomnost fotosyntézy, byl ke vzorku vpuštěn vzorek atmosféry s radioaktivně značeným oxidem uhličitým, který tady na Zemi rostliny zpracovávají na složitější látky, tedy na cukry, a právě sledovalo se, jestli tam takové složitější látky vzniknou. No a v současné době astrobiologické sondy, které se připravují, například ExoMars, evropská sonda nebo Mars 2020, kterou chystá NASA, se zaměřují ani tak ne na metabolismus, jako spíše právě na čistě přítomnost nějakých organických látek pomocí složitějších metod, než jaké existovaly v době Vikingů. Konkrétně evropský ExoMars, u toho bych se trošku zastavila, protože ten je výjimečný tím, že rover, tedy pojízdná část té sondy, bude mít vrták, který bude schopen se provrtat až 2 metry hluboko. A to je samozřejmě mnohem lepší, než když Viking odebíral vzorky z povrchu Marsu, nebo když třeba geologická sonda Curiosity má vrták zhruba 5 centimetrový, takže taky odebírá relativně povrchové vzorky.
Když budeme mluvit o Vikingu, který z těch experimentů byl slepou cestou? V čem je hlavní poučení sondy Viking?
Já bych neřekla, že kterýkoliv z experimentů na palubě Vikingu byl slepá cesta, protože Když bychom hledali přímo na povrchu Marsu život, jako je ten pozemský, tak to ve skutečnosti byly geniálně nadizajnované pokusy. A pokud by tam ten život v dostatečném množství a aktivní byl přítomný, tak by ho nejspíš našli. Ale problém byl spíš v tom, že ty sondy tam byly vyslány v době, kdy jsme toho o Marsu věděli příliš málo. Jednak nebyl úplně přesně změřený tlak na povrchu Marsu. Dnes víme, že na absolutní většině povrchu rudé planety je moc nízký tlak na to, aby tam mohla existovat kapalná voda, nehledě na teplotu. Ale to se tehdy zcela přesně nevědělo. A taky nebyly známy podrobnosti o chemismu povrchu Marsu, o tom, že tam jsou třeba agresivní soli, jako jsou chlorečany a chloristany, které by mohly způsobovat problém případnému životu i jeho nalezení. Dnes se právě posouváme od pokusů zaměřených na metabolismus k zařízením, která jsou schopna nalézt spíše molekuly asociované s životem, ať už tedy existujícím, anebo dávno vymřelým.
To znamená, že se ustupuje od toho fetiše všech astrobiologů voda v kapalném stavu.
Samozřejmě, že místa, kde se nachází kapalná voda, jsou pro hledání života nejlepší. Nicméně třeba na Marsu bychom taková místa hledali obtížněji a jsou velmi obtížně dosažitelná. Je velmi pravděpodobné, že se jezera kapalné vody nachází pod polárními čepičkami Marsu. Konec konců třeba evropská sonda Mars Express loni ukázala známky toho, že pod jižní polární čepičkou se nějaká taková jezera, podobná jako jsou na Zemi pod antarktickým ledovým štítem, patrně nacházejí. A další možnosti, kde nalézt kapalnou vodu, by byly například nějaké aktivní hydrotermální systémy. Ale nevíme, jestli se na Marsu nacházejí. Takže i když tam kapalná voda někde zřejmě bude, tak pro naše sondy je zatím prakticky nedosažitelná. Proto je nejlepší například navrtat marsovský regolit do nějaké větší hloubky a pátrat tam po známkách života, který tam třeba v minulosti mohl existovat. A nebo kdybychom měli velké štěstí, který tam existuje stále v nějakých místech, kde se právě udržuje malé množství kapalné vody.
Je rok 2019, jaký je seznam funkčních sond, které jsou právě na těch vytipovaných místech, kde by se mohly nacházet relikty, zbytky života?
No tak těch sond je sice víc, ale žádná není přímo astrobiologická. Na Marsu máme mimo jiné vozítko Curiosity, které v kráteru Gale pátrá po stopách geologické minulosti Marsu, tady toho například, jak dlouho se tam vyskytovala kapalná voda, případně v jakých dalších obdobích, jak se vyvíjel chemismus povrchu Marsu a tak dále. A kolem Marsu také obíhá celá řada oběžných sond, například již zmíněný Mars Express. Jinak u Jupiteru, kde právě Europa je jedním z hlavních cílů hledání života, je americká sonda Juno, nicméně ta se zaměřuje přímo na Jupiter, nikoliv na jeho měsíce. Juno zkoumá především magnetické pole a atmosféru planety Jupiter. Tím pádem těch sond na místech, kde bychom po životě pátrali, momentálně mnoho není. Sonda Cassini už u Saturnu nepůsobí, její mise skončila. Stejně tak sonda Galileo, která u Jupiteru zkoumala i jeho měsíce, skončila už velmi dávno. A právě momentálně se tedy chystají dvě velké astrobiologické mise na Mars, to jsou evropský ExoMars, kde především vozítko Rosalind Franklin bude pátrat po životě, a taky od NASA Mars 2020. Jinak se chystají k Jupiteru mise Europa Clipper od NASA a JUICE, tedy Jupiter Icy Moons Explorer od ESA, a ty se budou zaměřovat právě na ledové měsíce. Nikoliv přímo na jejich astrobiologii, protože to se čistě při průletech kolem měsíců dělá obtížněji, ale rozhodně nám řeknou mnohem víc například o tom, jak silné jsou ledové krusty u Evropy, ale i Kalisto nebo Ganymédu, jak hluboké jsou jejich oceány a jaké podmínky bychom tam pravděpodobně nalezli.
No, v rozhovoru možná bude slyšet, že vy teď v náručí chováte dítě, to znamená život, a vy pátráte po životech někde jinde. To znamená, když se podíváme na vaše dítě, které teď chováte, které specifické třeba aminokyseliny, co vy přesně, když se podíváte na dítě očima přírodovědkyně, tam hledáte, jaké součásti jeho, které by mohly znamenat, že tam má někde bráchu?
No tak něco tak složitého jako dítě bychom samozřejmě těžko jinde v naší sluneční soustavě našli. Nicméně určitě je dobré se dívat po molekulách, které ukládají nějakou genetickou informaci, což u pozemského života je DNA, ale samozřejmě život, který má jiné kořeny než ten pozemský, by mohl mít i jiné molekuly, kam se ta informace ukládá. Uvažuje se například o ukládání na bílkovinné bázi, tomu se přezdívá PNA, tedy proteinová nukleová kyselina, nebo taky by bylo možné využít jiné cukry, než jsou deoxyribóza a ribóza, které jsou DNA a RNA. Ale v zásadě ten princip by byl podobný. Lze si tedy představit i život velmi exotický, který by používal něco úplně jiného, ale tam samozřejmě jsou už spíše volné spekulace než nějaké hypotézy s konkrétními předpověďmi, které bychom byli schopni otestovat. Co se týče třeba těch aminokyselin, které jste zmiňoval, tak tam by bylo skvělé najít pouze třeba levotočivé anebo pravotočivé u těch, které jsou takzvaně chirální, protože pozemský život si vždycky vybírá jeden druh aminokyselin a obdobně u cukrů zase jeden druh cukrů, konkrétně L aminokyseliny a D cukry, levotočivé aminokyseliny a pravotočivé cukry. Kdybychom tedy našli nikoli v směs, kde jsou namíchané stejně tak levotočivé a pravotočivé, ale nějaké místo, kde bude hodně převažovat třeba levotočivá aminokyselina a tak dále, tak to naznačuje, že tam probíhá nějaký proces, který si vybírá tyhle molekuly. Může to být život, ale nutně nemusí. Například se ukazuje, že třeba pod polarizovaným světlem některé typy vydrží déle, některé se s nás rozkládají. Nicméně byla by to velká známka ve prospěch života. No a pak tu máme třeba tuky. Právě kdybychom našli nějakou směs tuků podobnou tomu, jaké se nachází například v membránách buněk pozemského života, tak to opět bude velká známka toho, že by tam mohl být život. Ono obtížně se nachází něco, co by nám řeklo úplně na 100%, ano, je tam život a ano, existuje do dnešních dnů. Ale právě máme spoustu různých takových nepřímých možností, jak se k tomu dopracovat.
Vy vkládáte velké naděje do mise ExoMars, která bude na palubě mít 2metrový vrták.
Kvůli těm podmínkám na povrchu Marsu je dobré se podívat hlouběji, protože tam bychom mohli najít relativně nedotčená místa, kde by přetrvávaly stopy dávno vymřelého života, anebo kde bychom i mohli najít místa vhodná pro život současný.
Je možné, že tam najdete nějakou jeskyni, kde by ten život žil sám o sobě, bez kontaktu s okolním světem nebo s tím, co bude vlastně 2 metry nad ním?
V principu možné to je. Samozřejmě nějaký velmi volný kontakt tam vždycky bude. Ale i tady na Zemi známe velmi izolovaná místa s minimálním kontaktem s okolím. Takový nejznámější příklad je antarktické jezero Vostok, které se nachází pod zhruba 4 kilometry ledového příkrovu a které po mnoho milionů let zřejmě nemělo žádný kontakt se zbytkem zeměkoule. A jinak samozřejmě jsou tu místa na Zemi, která jsou velmi nehostinná a kde život přežívá jenom třeba občas a potom se dostává do neaktivních stádií. To jsou například různé světové pouště, nejznámější tedy Atacama v Chile, kde jsou skutečně extrémní podmínky. Můžeme se zase vrátit na Antarktidu, kde jde nejenom o ta podledovcová jezera, ale i například o jeskyně nahoře Erebus, kde vlastně díky sopečné aktivitě této hory se nachází podmínky relativně příhodnější pro život než v okolí a kde byly nalezeny i komplexnější organismy, než jsou například nějaké bakterie a archea.
Když vás tak poslouchám, vy jste skutečně multidisciplinární, protože i astrobiologie je multidisciplinární. Vy jste zároveň totiž spisovatelka science fiction. Nakolik vám to pomáhá? Nebo dá se to oddělujete tu fantazii od přísných zákonů přírody?
Tak samozřejmě v rámci vědy je to nutné oddělovat, ale fantazie je něco, co potřebuje i každý vědec. A rozhodně Schopnost imaginace pomáhá člověku formulovat hypotézy, zjistit třeba, po čem by bylo vhodné pátrat. A naopak zase vědecká práce mi pomáhá v rámci psaní science fiction, jelikož mám nějaký reálný vědecký základ, na kterém potom můžu vystavět ty čiré spekulace, kde můžu popustit úzdu fantazii víc a vytvořit něco, co třeba by v reálu vůbec nemuselo existovat, ale možná taky mohlo a zkrátka to zatím neumíme nijak otestovat.
Když se vrátíme k té vodě, nenutně úplně v kapalném stádiu, vy jako autorka science fiction, kdy jste se naposledy inspirovala, takže jste si říkala, to je zajímavá hypotéza?
Rozhodně třeba, když jsem psala povídku Martian Fever, tak jsem se inspirovala hypotézou o tom, jak by mohl přežívat případný marsovský život. Protože jeden americko-německý astrobiolog, Dirk Schulze-Makuch, napsal vědecký článek s hypotézou, že aby se popasoval s nedostatkem vody na Marsu, by mohl marsovský život používat ve svých buňkách směs peroxidu vodíku a vody. Protože peroxid vodíku je takzvaně hygroskopický, zjednodušeně řečeno přitahuje k sobě vodu z prostředí, takže tím by si ten život mohl lépe poradit i v prostředí, kde je té vody nedostatek. A současně by to nemuselo nijak radikálně ovlivnit chemii uvnitř té buňky, když to porovnáme s životem pozemským. Tak právě takový život jsem zasadila do izolovaného hydrotermálního systému na Marsu v této povídce.
Nejnadějnější pro astrobiology je tedy měsíc Enceladus?
Samozřejmě těch cílů je víc a jde spíš o to, co kdo preferuje a po čem konkrétně pátrá. Řada astrobiologů se domnívá, že nejnadějnější je Mars, protože po dlouhou dobu své existence zřejmě měl podmínky poměrně podobné Zemi, minimálně tedy přítomnost rozsáhlých otevřených ploch kapalné vody. Zase další astrobiologové preferují Evropu. Nicméně Enceladus je takovým mým oblíbencem a to zejména proto, že o jeho vnitřním oceánu víme mnohem více než o tom evropském. Na Evropě sice možná existují nějaké gejzíry, Hubbleův kosmický teleskop zachytil známky toho, že by tam mohly existovat a dalších nepřímých důkazů bylo víc, ale není to úplně potvrzené. Zatímco na Enceladu dochází k erupcím vody, měnící samozřejmě i hned v ledové krystalky, během každého průchodu a Apokróniem, tedy tím nejvzdálenějším bodem oběžné dráhy Enceladu od planety Saturn. A dokonce sonda Cassini, která tam působila, ty gejzíry fotografovala a několikrát jimi přímo prolétla a analyzovala jejich složení. A víme tedy, že ten oceán má pravděpodobně pH poměrně podobné tomu pozemskému nebo o něco zásaditější, že má zřejmě i podobnou slanost a že se tam nachází třeba jílovité částečky a nějaké jednoduché organické látky. Takže zdá se, že vše, co je potřebné pro život, jak ho známe tady z pozemských oceánů, by se tam mělo nacházet. A Enceladus je i takový záhadný měsíc v tom, že ačkoliv je velice maličký, tak si dokázal udržet tu kapalnou vodu. Když se podíváme na Evropu u Jupitera, tak ta je podobně velká jako náš měsíc, jenom o něco málo menší. Zatímco Enceladus má průměr zhruba 500 kilometrů, tedy zhruba jako Česká republika od východu na západ. Ale zdá se, že jak obíhá po své dráze kolem Saturnu, tak jak za něj planeta Saturn tahá svojí velkou gravitací, tak vlastně dochází k velkému tření uvnitř nitra toho měsíce. Tady na Zemi známe tyto slapové síly jako odliv a příliv, tedy tím nás působí náš měsíc. A samozřejmě působí i na atmosféru a i na kamennou část Země, ale nejlépe to vidíme na těch oceánech. No a Saturn, když tahá za Enceladus, tak takhle i tahá za jeho jádro a to zřejmě není pevné, ale je to spíš takový slepenec různých jílovitých částic, kudy může proudit voda a právě tam může docházet k velikému tření, kterým se uvolňuje teplo. A to je zřejmě ten důvod, proč si i takhle nepatrný měsíc díky tomuhle gravitačnímu působení udržel kapalnou vodu. To je i zjištění, na kterém se velmi podíleli geofyzikové právě z Matematicko-fyzikální fakulty u nás v Praze.
Vrátíme se opět k Marsu, o kterém mluvíte jako o nejnadějnější planetě. Nakolik je možné, že tam najdeme stopy pozemského života díky výměně v předchozích miliardách let?
Mars i Země si samozřejmě za těch 3,5 miliardy let existence sluneční soustavy vyměňovaly spoustu meteoritů a i když je pravděpodobnější přenos z Marsu na Zemi, neboť jednak je to směrem dovnitř sluneční soustavy, hlouběji do gravitační studně a jednak i Země samotná je hmotnější. Ale když se podíváme na počítačové simulace té výměny, tak i na Mars toho muselo napadat spoustu. Takže samozřejmě je možné, že uvnitř nějakého meteoritu, řekněme tisíce nebo 10 000 let, přetrvala nějaká neaktivní stádia pozemského života, řekněme bakteriální spory, a po přistání na Marsu vlastně vnitřek toho meteoritu se nemusel příliš zahřát, ono při průchu do atmosféry se zahřeje především ta vnější vrstva, a později erozí mohl být odhalen ten vnitřek, a pokud byly příhodné podmínky, tak daný život jich mohl využít, přejít do aktivního stádia a začít se množit. Samozřejmě nemůžeme ani vyloučit to, že my všichni jsme Marťané a že pozemský život vznikl na Marsu a právě byl touto takzvanou litopanspermií donesen na Zemi. Ale možné taky je, že třeba za ty miliardy let se pozemský život nepřenesl na Mars tak, aby tam vydržel, takže jsme ho tam mohli přenést během kosmického průzkumu, protože i když se sondy letící k Marsu sterilizují, tak to samozřejmě nikdy nemůže být stoprocentní. Nemluvě o tom, že úplně v počátcích a především sovětské sondy moc takhle sterilizované nebyly a řada z nich havarovala, takže byl pravděpodobně odkryt i jejich vnitřek.
Vaše velké téma je taky planetární ochrana, o které jste teď vlastně mluvila. To jsou ty pozemské organismy, které tam ty sondy dovlekly. Jakým způsobem vlastně potom oddělovat při tom výzkumu?
No, musíme se podívat ve chvíli, kdy najdeme nějaké stopy života, na to, jaké třeba konkrétní molekuly jsme našli, a ve chvíli, kdy to, co jsme nalezli, bude příliš připomínat pozemský život, tak máme v zásadě dvě možnosti. Buď jsme si kontaminovali sondu a našli jsme něco, co jsme přivezli sebou ze Země, anebo jsme objevili něco, co má právě společné kořeny s pozemským životem, právě díky té přirozené výměně materiálu mezi Marsem a Zemí. A to, co nám nejlépe může pomoci tohle odlišit, by samozřejmě bylo sekvenování DNA, kdybychom byli schopni zjistit, jestli ty získané sekvence odpovídají nějakému známému pozemskému organismu a nebo nikoliv. Kdyby mu odpovídali, tak prakticky 100% se jedná o kontaminaci.
Poslední velký astrobiologický objev byl?
Těžko říct, ono jich je samozřejmě celá řada. Řekla bych, že poměrně zajímavé jsou například pokusy Ruth Sophie Taubnerové z Vídeňské univerzity, která pěstuje metanogenní mikroorganismy v podmínkách podobných tomu jako oceánu na Enceladu a zjistila, že tam jsou schopny nejenom přežít, ale poměrně se vesele množit. Takže to ukazuje, že skutečně v těch enceladovských podmínkách by byl život schopen přežít a dál se rozvíjet. Jsou to organismy, které vyrábějí metán CH4, je to poměrně jednoduchá organická látka a právě typicky žijí tady na Zemi různých horkých vývěrů na dně oceánu, kde z jednodušších látek, tedy z oxidu uhličitého a z vodíku, vyrábějí právě ten metan. A ten může zase sloužit jako potrava jiným organismům, takže je to takový základní stavební kámen toho drobného ekosystému u podobných průduchů.
Děkuji za rozhovor Julii Novákové, astrobioložce, autorce science fiction literatury. Mějte se hezky.
Český rozhlas Radio Wave.
Slyšeli jste rozhovor Hradka Kříže s astrobioložkou Julií Novákovou, který je dalším z volné série rozhovorů s českými vědci a vědkyněmi, kterou Radio Wave vysílá v průběhu května a června. Příští týden se můžete těšit na rozhovor o politických a vojenských souvislostech dobývání vesmíru s Petrem Boháčkem z Ústavu mezinárodních vztahů. Nezapomeňte se také 21. a 22. června zastavit na festivalu Metronom, kde v rámci diskuzní zóny Opero Forum proběhne série debat s mladými českými vědci i předními experty.